CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μαζί σας έως και τις 9.30 για σήμερα 5η 4 Φεβρουαρίου του 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, του Πονβιού Λαβάλ, από όπου γίνεται και το πρόγραμμα μας ζωντανά, είναι 4 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, με έθριο καιρό και ο άνεμος από νοτιοδυτική κατεύθυνση σε ένταση 3 μποφόρ ασθενής. Η υγρασία είναι στα 68% και η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 με αυξανόμενες νεφώσεις. Ενώ αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία θα ανέβει στον 1 βαθμό Κελσίου πάνω από το 0 με λίγο χιόνι. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Το πρόγραμμα μας και απόψε το βράδυ θα είναι ενδιαφέρον, όπως λέω κάθε βράδυ. Και είναι κάθε βράδυ ενδιαφέρον εδώ στο ελληνικό πρόγραμμα του Radio Centreville, και αυτό το κρίνω από τα μηνύματά σας που λαβαίνω μέσω Messenger. Είναι η νέα τεχνολογία, βλέπετε. Ο γάτος μου κάθισε πάνω στην κονσόλα πάλι, γι' αυτό παλεύω την ώρα που μιλάω. Γάτα, κατέβα κάτω, κατέβα κάτω, κατέβα κάτω, έτσι πράγμα. Αυτά έχουμε εδώ πέρα, γιατί και εμείς δουλεύουμε από το σπίτι και τα έχουμε και αυτά, τα έχουμε και αυτά. Για να καταλάβετε τώρα, όλη την ημέρα κοιμότανε, όλη μέρα δηλαδή, όλη μέρα κοιμότανε, και τώρα που ξεκίνησα να κάνω την εκπομπή, τώρα νομίζετε ότι του μιλάω γι' αυτό. Γι' αυτό ήρθε, επειδή νομίζω που του μιλάω, γι' αυτό ήρθε κοντά. Δηλαδή, και πού, εδώ που του μιλάω. Εντάξει, γι' αυτό είναι. Τα έχουμε και αυτά, διότι όπως είπαμε, όπως και εσείς και εμείς και εγώ, δουλεύουμε από το σπίτι. Βέβαια, όπως είπε ο κ. Μαντζορίνης εχθές, αυτό απαιτεί έξοδα από όλους, διότι τώρα το στούντιο το έχω σαλόνι, ήταν κάποτε σαλόνι, τώρα έχω πετάξει όλα τα έπιπλα. Τα πέταξε όλα. Μόνο ένα καναμπέ έχει μείνει. Ενθύμη από του γονεί μου. Τα υπόλοιπα δεν χωρούσε. Τα πέταξα. Τα έβγαλα έξω. Και αυτό το. Εντάξει, το καλό είναι ότι εντάξει, τώρα δουλεύουμε από το σπίτι και δεν έχουμε την αγκαρία τώρα να φεύγει από το πόδιο και να πάω μισή ώρα το καλοκαίρι ή μία ώρα το χειμώνα. Να κατέβω κάτω στο Μόντρεαλ, στην Fairmount γωνία Σενογρά, να ανέβω αυτή την τεράστια σκάλα, να πληρώσω και πάρκινγκ 6-7 δολάρια. Δεν υπάρχει αυτή η αγκαρία. Και η βενζίνη και η φορά, δεν υπάρχει τώρα αυτή η αγκαρία. Γίνεται δουλειά από το σπίτι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι απαιτούν έξοδα. Έξοδα διότι. Και δεν είμαι μόνο. Δηλαδή όλοι όσοι δουλεύουν από το σπίτι έπρεπε να προσαρμοστούν ανάλογα με τη δουλειά τους. Άλλοι που έχουν ένα γραφείο έπρεπε τώρα να προσαρμόσουν το σπίτι τους να το κάνουν γραφείο. Αυτό απαιτεί έξοδα και αυτά τα έξοδα συνήθως τα επιβαρύνει όχι ο εργοδότης αλλά το άτομο το ίδιο. Αν πάρω το δικό μου παράδειγμα εδώ πέρα, η επένδυση πήγε πάνω από 10.000 δολάρια. Θέλει μικρόφωνα, θέλει τραπέζια, θέλει πολυοδικές τράπεζες ήχου, αλλιώς κονσόλα, το εργαλείο και το τηλέφωνο για να βγάζουμε τους ακροατές στον αέρα. Αυτό ήταν μια επένδυση σοβαρή. Μόνο αυτό το μηχάνημα πήγε 2.000. Συν τα μικρόφωνα μιλάμε τώρα, 1.000 το καθένα, τα έπιπλα που πέταξα, είναι έξοδα αυτά. Αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε. Τώρα, όταν το ξεπεράσουμε, τι θα γίνουν αυτά? Αυτό είναι άλλη ιστορία, θα την πούμε άλλη φορά αυτή. Αλλά ας το πάρουμε και από τη θετική πλευρά. Ότι εντάξει, είναι μια εμπειρία που θα την ξεπεράσουμε όλοι και θα τη θυμόμαστε και θα τη λέμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και στα δισέγγονά μας. Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά, και γιατί λέω την ώρα? Διότι από τις 8 η ώρα βρισκόμαστε σε απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 5 το πρωί και δεν ξέρουμε πότε θα αρθεί αυτή η απαγόρευση. Ήταν να λήξει στις 8 του Φλεβάρι, αλλά ο πρωθυπουργός, ο κύριος Φρανσουά Λεγκό, την περασμένη Τρίτη ανακοίνωσε ότι θα παραμένει έως νεοτέρας. Τώρα πότε είναι το νεοτέρας δεν ξέρουμε. Ας πω τώρα, εντάξει, χειμώνας είναι, χειμώνας. Δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη τώρα, να το πάρουμε τώρα και από τη θετική πλευρά, έτσι να παίξω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Δεν υπάρχει τώρα ανάγκη να βγούμε τώρα τέτοια ώρα έξω. Ποιος θέλει να βγει έξω, εντάξει. Όσοι έχουν τώρα σκυλιά, το επιτρέπει ο νόμος να βγουν μετά τις 8 εντός ακτίνας ενός χιλιόμετρου για να περπατήσουν το σκυλί για να κάνει τις ανάγκες του. Τώρα έχω γάτο εγώ, δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Τώρα να με βγάλει με ένα σκύλος έξω μετά τις 8, δεν λέει, όχι. Όχι. Και να χιονίζει. Καλά είμαι, εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πούμε τι θα έχουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία. Αμέσως μετά θα έχουμε μια τηλεφωνική σύνδεση με την αξιότιμη κυρία Ελένη Μπακοπάνου, την πρώην βουλευτής στην Βουλή του Καναδά. Τι θυμόμαστε, από το 1993 μέχρι το 2006, και ήταν μια έντονη παρουσία και στην ελληνική παροικία αλλά και στην Οτάβα, διότι ήταν αυτές οι έντονες εποχές τότε με τον Ζαν Κρατσιέ, όσοι θυμόσαστε. Ήταν έτσι έντονες εποχές αυτές. Ωραίες εποχές, καλές εποχές, και με τα συλλαλητήρια της Σνοτάβα, με το Μακεδονικό ήταν τότε. Είχαμε και πολλά πράγματα. Θα μιλήσω με την Ελένη Μπακοπάνου σε λίγο, στις 8 και 20 περίπου. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο γύρω-γύρω. Στη διεθνή επικαιρότητα το δελτίο ειδήσεων αυτό το ετοιμάζουν ομογενείς συνάδελφοι από τη Βόνη, που εργάζονται στον Κολοσσό, όπως έχω πει και άλλες φορές, στη Deutsche Welle. Είναι το διεθνής ραδιοφωνικό σταθμός του εξωτερικού και από τη Γερμανία. Ελέγχουν δελτίο ειδήσεων, διεθνή δελτίο ειδήσεων πολύ καλή ποιότητα, και αυτό το αναμεταδίδουμε και εδώ πέρα, και χαίρομαι πάρα πολύ με τη συνεργασία μας που έχουμε με τον κύριο Σπύρο Μοσκόβου κάτω στην Deutsche Welle. Μια πολύ ωραία συνεργασία έχουμε ξεκινήσει. Και στις 8 και 10 τι να βάλουμε τώρα? Ή θα βάλουμε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου που έχουμε καιρό να το ακούσουμε, ή ό,τι βγάλει η κουτάλα, όπως έλεγε και ο Μπαρμπαγιάννης. Χωρίς άλλη τι τραγούδι έχω ετοιμάσει. Για ακούστε. Για δυναμώστε λίγο. Δυναμώστε. Είναι το ξυλούρι. Το ξυλούρι, ναι. Για να το βάλουμε σιγά σιγά, για να μπούμε δυναμικά. Έτσι, έτσι, για βάλτο. Ακούστε. Αχα. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί. Ένα τραγούδι που είναι σήμερα πιο επίκαιρο από το 1972. Δυναμώστε και δώστε μεγάλη σημασία στα λόγια. Ξέρω τι λέω. Δυναμώστε, δυναμώστε.
Μπήκαν στην πόλη οχθροί, τις πόρτες σπάσαν οι οχθροί.
Εξέλιξη τη βρίσκεται συνεδρίαση της Επιτροπής Μνημοξιολόγων που συζητούν επιπλέον μέτρα με το στο στόχαστρο να βρίσκονται το κλείσιμο των σχολείων, του click and shop στις κόκκινες περιοχές, αλλά και μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων. Πολύ μεγαλύτερο υγικό φορτίο στα λίμματα της Αττικής, ακόμα και σε σχέση με αυτό του περασμένου Νοεμβρίου, διαπιστώνει από τις τελευταίες μετρήσεις, σύμφωνα με δηλώσεις του ο καθηγητής αναλυτικής χημίας Νίκος Θωμαΐδης. Μιλώντας στο Μέγα, η Υπουργός Παιδείας Κεραμέως δήλωσε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οποιαδήποτε εισήγηση για κλείσιμο των σχολείων. έκκληση να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα μέτρα και στη Θεσσαλονίκη με προσήλωση, σεβασμό και αυστηρότητα, απίφθινε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αμέσως μετά τη συνεδρίαση στην περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος. Ο κ. Χρουσοχοίδης είπε πως η Θεσσαλονίκη κατάφερε με κόπο να ξεπεράσει το πρόβλημα του Νοεμβρίου και πρέπει να αποφύγει επανάληψή του. Από την πλευρά του, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι δεν υπάρχει θέμα πανικού, υπάρχει θέμα απόλυτης επιφυλακής και πρόσθεσε ότι δεν συζητείται αυστηροποίηση των μέτρων, αλλά πολύ αυστηρή τήρηση των υπαρχόντων. Στην Πάτρα, μάχη για την αποφυγή της διασωλήνωσης του 9χρονου Μάριου που νοσεί από κορονοϊό δίνουν οι γιατροί στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου μετά την επιδείνωση της υγείας του αγοριού από χθες το βράδυ. Στο μεταξύ, έκκληση στους υγειονομικούς που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί να το ξανασκεφτούν έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στις νέες κλινικές ΜΕΘ του ΚΑΤ, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Επίσης, στην συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters, ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαπραγματευτεί συλλογικά την αγορά των εμβολίων, υποστηρίζοντας πως οι μικρότερες χώρες της Ένωσης θα είχαν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα αν καλούνταν να διαπραγματευτούν μόνες τους. Σε άλλη τοποθέτησή του στο διαδικτυακό συνέδριο Europe 2021, μίλησε για αναγκαιότητα να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, χωρίς ωστόσο να είναι αυτό η απαραίτητη προϋπόθεση για τις μετακινήσεις. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για το θέμα των εμβολίων εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση στο Facebook, τονίζοντας ότι η Ευρώπη ανοίγει τη συζήτηση για τις πατέντες και ο κ. Μητσοτάκης αδυνατεί να συμμετάσχει. Απαιτείται πλήρης ενημέρωση των πολιτών για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί με τα σχολεία, ανέφερε το κίνημα αλλαγής. Άμεση πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια που κρίνονται ασφαλή για να υπάρχει επάρκεια και έγκαιρη επίτευξη του μαζικού εμβολιασμού, ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε η δημοσιοποίηση φωτογραφίας από κρονοπάρτι μες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Η προϊσταμένη της Αγγελίας έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν παραβιαστεί τα μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Η ολομέλεια του Αριουπάγου καλείται να κρίνει οριστικά αν θα καθίσει και πάλι στο ειδόλιο επαμεινώντας κροκονέας για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, την ώρα που ήδη το ποινικό τμήμα του δικαστηρίου αποφάνθηκε πως κακώς του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου με τον οποίο έσπασαν τα ισόβια. Η οριακή πλειοψηφία 3-2 με την οποία έγινε δεχτή η ανέρεση του εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου κατά της απόφασης του εφετείου που άνοιξε την πόρτα της φυλακής στον ειδικό φρουρό, αλλά και η σπουδαιότητα της υπόθεσης την οδηγούν για οριστική κρίση στην Ολομέλεια, η απόφαση της οποίας θα έχει και νομολογιακή αξία για ανάλογες περιπτώσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επισκέπτεται σήμερα το State Department για να απευθύνει την πρώτη ομιλία για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, θέτοντας τους κύριους στόχους και τους άξονες στους οποίους θα στηριχτεί η κυβέρνησή του στην διαμόρφωσή της.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Το πιο γλυκό μου δάκρυ, με πότισε στο πιο γλυκό καημό, σε άγγιξα στον ήρου μου την άκρη και στραγγίξα το πρώτο στεναγμό. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσει τα χέρια, να βρουν τα φωλιά σου λευκά περιστέρια. αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Λαχταρίσα ζωή απ' τη ζωή σου, λαχταρίσες το φως τα διερινού. Στα σύννεφα περπάτησα μαζί σου κι άνοιξανε οι πόρτες του ουρανού. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσει τα χέρια, να βρουν να φωλιάσουν λευκά περιστέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.
Της Βίκης Μοσχολιού, θα κλείσω τα μάτια με τα καλύτερα τραγούδια εδώ πέρα. Σας διασκεδάζουμε στο Radio Sound Reveal 102,3 στα FM. Η ώρα είναι 8 και 21 πρώτα λεπτά. Με θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ είναι 1 βαθμός Κελσίου κάτω από το 0. Να πούμε ότι πριν λίγες ημέρες, στα τέλη του Γενάρη, βγήκε ένα πόρισμα 500 σελίδων που κάνει λόγο για καταγγελίες, για κραυγές, για δημόσια ταπείνωση, για ουρλιαχτά επιθετική συμπεριφορά στο γραφείο της Γενικής Κυβερνήτριας του Καναδά, την κυρία Ζουλή Παγιέτ. Να πούμε ότι η Γενική Κυβερνήτρια του Καναδά είναι η αντιπρόσωπος της Βασίλισσας του Καναδά, της Αγγλίας, την Queen Elizabeth II. Το πόρισμα αυτό, τώρα παραιτήθηκε βέβαια, μόλις έλαβε το πόρισμα αυτό η κυρία Παγιέτ, παραιτήθηκε και τα καθήκοντα τα έχει αναλάβει τώρα προσωρινά ένας δικαστής του Supreme Court of Canada, του Ανώτατου Δικαστηρίου του Καναδά. Το πόρισμα αυτό που κάνει λόγο για αυτή την παράξενη συμπεριφορά στο γραφείο της Γενικής Κυβερνήτριας του Καναδά, στο τέλος λέει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που απαιτείται άμεση προσοχή από το Βασιλικό Συμβούλιο της Επικρατείας για τον Καναδά. Και γι' αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική μας γραμμή την αξιότιμη Ελένη Μπακοπάνου, πρώην βουλευτή στην Καναδική Βουλή από το 1993 έως το 2006. Υπηρέτησε επίσης ως αντιπρόεδρος στην Βουλή του Καναδά, υφυπουργός δικαιοσύνης, και σήμερα είναι αναλυτής δημόσιας πολιτικής, αλλά την έχουμε ως ιδιότητα που είναι και μέλος στο Βασιλικό Συμβούλιο της Επικρατείας για τον Καναδά. Το Συμβούλιο Επικρατείας της Βασίλισσας είναι στον Καναδά για κρατικές και συνταγματικές υποθέσεις. Για να μας μιλήσει η κυρία Μπακοπάνου τώρα τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς έγινε με αυτό το πόρισμα και τι θα κάνει το Συμβούλιο, το Βασιλικό Συμβούλιο Επικρατείας. Κυρία Ελένη Μπακοπάνου, χαιρόμαστε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να μας μιλήσετε για αυτό το θέμα.
Καλησπέρα στο ακροατήριο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία και που με κάλεσες να τα πούμε λίγο για αυτά τα θέματα που είναι θέματα που πολλοί δεν, ίσως δεν τα γνωρίζουν ή ίσως τους μπεδεύουν.
Αλλά πριν πάμε σε αυτό όμως, πριν πάμε στο ψαχνό, θα ήθελα να μας πείτε, υπηρετήσατε από το 1993 έως το 2006, 13 ολόκληρα χρόνια.
13 χρόνια, αλλά 6 εκλογές έκανα στα 13 εκλογές. Χρόνια, φαντάσου.
Και τώρα στο γραφείο μου έχω μια δική σας κούπα που λέει τη 10η επέτειο, αυτό που έχει το coat of arms, το εθνόσημο μπροστά. Και τότε θυμάμαι που μου είχατε πει, τότε δηλαδή στα 10 σας χρόνια, ότι λαχταρώ να είμαι στο σπίτι να δω τις κόρες μου. Τώρα πώς είναι η ζωή μετά την πολιτική, μετά από τα πέρα δόθε, στη Βουλή του Καναδά, Μόντρεαλ, που ταξιδεύατε πόσες φορές την εβδομάδα, 2-3 φορές την εβδομάδα?
Παραπάνω. Παραπάνω κάτι είναι... φορές, αναλόγως στις υποχρεώσεις στην περιφέρεια και υποχρεώσεις στις προσωπικές, γιατί μπορώ να πω, ας ήμουνα στη Βουλή του Καναδά, όταν όμως είχαμε τις βραδιές που έπρεπε να πάω στα σχολεία για τις κόρες μου, εγώ όλο ένα ήμουνα παρόν για τις κόρες μου. Μπορεί να έλειπα μία ή δύο φορές, γιατί όταν ήμουνα αντιπρόεδρος της Βουλής έπρεπε να ήμουνα και μέσα στη Βουλή, δεν είχα επιλογή. Αλλά η ζωή είναι καλή, Δημήτρη, αλλά εγώ δεν έχω φύγει από τα πολιτικά. Όταν το 2006 που είχα χάσει, έτρεξα πάλι το 2008, γι' αυτό σου λέω 6 εκλογές σε 13 χρόνια και άσε τα λεπτά που πρέπει να μαζέψει για τις εκλογές. Και αυτό πρέπει να ευχαριστήσω την ελληνική παροικία, γιατί ήταν δίπλα μου και με βοήθησαν πάρα πολύ. Και δεύτερον μπορώ να πω πως είχα ένα σύζυγο και η οικογένεια, τους γονείς μου, που με υποστήριξαν πάρα πολύ με τα δύο, γιατί εγώ όταν βγήκα βουλευτής ήμουνα 39 χρονών και είχα δύο κόρες που ήταν 1,5 και 3,5 χρονών.
Όντως.
Ναι, αλλά σήμερα είμαι πολύ περήφανη για την οικογένειά μου, είμαι πολύ περήφανη για αυτό που πρόσφερα, μπορώ να πω, σε όλο τον Καναδά και στους κάτοικους του Άντσι και του Σαϊντένι, γιατί ήταν δύο περιφέρειες που αντιπροσωπούσα μέσα στη Βουλή, το 93 με το 96. Το Σεϊντ Ντένι, που τώρα είναι η περιφέρεια του Πρωθυπουργού του Καναδά, το Πάπινο. Δεν υπάρχει το Σεϊντ Ντένι, γιατί τρεις περιφέρειες έγιναν δύο, και έτσι εγώ έτυχα, πήγα στο Άντσικ και έτρεξα το 97 και νίκησα την περιφέρεια το κόμμα, και είναι που μένω εγώ και που είχε ο πατέρας μου ένα εστιατόριο από το 1962, μπορώ να πω.
Wow, ποιο εστιατόριο είναι αυτό, για πείτε μας.
Τώρα έχει φύγει αυτό το εστιατόριο. Από το 62 ήσαμε με το 80. Νέα, ο πατέρας μου είχε ένα εστιατόριο που είναι δύο λεπτά από τα σπίτια μας, τους γονείς μου, το δικό μου και της αδερφής μου, στο Normandy Shopping Center. Το λέγανε το North View. Και μπορώ να πω, Δημήτρη, γιατί τώρα βγαίνουμε έξω από το θέμα, αλλά μπορώ να πω ότι ο πρώτος δημοσιογράφος που πήρε interview από μένα, έγραψε, και ήταν σε ένα ελληνικό magazine, θυμάμαι στην Ελλάδα, έγραψε From Pizza to Parliament. Γιατί μπορώ να πω, για όσους που δεν τον φαντάζονται, όταν είσαι μέσα, δουλεύεις σε εστιατόριο και δουλεύεις με τον κόσμο, με το λαό, και στα πολιτικά δουλεύεις με το λαό.
Όντως.
Και νομίζω αυτό δεν πρέπει να ξεχάσουμε, πως εμείς υπηρετούμε σαν βουλευτές στο λαό, για το λαό, μέσα στη Βουλή του Καναδά. Εγώ όλο ένα λέω, δεν τελείωσα στα πολιτικά. I serve the public, λέω. Πως εγώ ήμουν a public servant, γιατί έτσι πρέπει να βλέπεις τη δουλειά ενός βουλευτής. Είσαι εκεί να μπορείς να βοηθάς τους κάτοικους στη δικιά σου περιφέρεια να λύσουν τα προβλήματά τους. Και είσαι και οπωσδήποτε όταν είσαι κυβέρνηση, πρέπει να υποστηρίξεις την κυβέρνηση, γιατί είσαι μέλος μια ομάδα.
Τη γραμμή της κυβέρνησης,
όχι. Ναι, όχι, κοίτα, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε για πολύ καιρό, γιατί νομίζω πολλοί πιστεύουν, και ίσως επειδή αυτά που βλέπουν στα μέσα ενημερώσεις, πως ας πούμε οι βουλευτές που δεν έχουν θέση ή σαν υφυπουργό ή υπουργό, πως είναι σαν πρόβατα. Αλλά μπορώ να σου πω εγώ μέσα στις ομιλίες που είχα, γιατί κάθε Τετάρτη οι βουλευτές έχουν κόκκες που πάνε να πει οι γερουσιαστοί από το ίδιο κόμμα, οι βουλευτές από το ίδιο κόμμα με τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς έχουν την ευκαιρία να μπορούν να πούνε, να μιλήσουν για τα προβλήματά τους ή να προτείνουν κάτι, στην κυβέρνηση. Εγώ μπορώ να σου πω πως είχα προτείνει πολλά πράγματα που ίσως δεν ήταν της κυβέρνησης τη θέληση, αλλά που έγιναν, πήρε καιρό, θα δώσουμε το παράδειγμα τη γενοκτοκτία τους Αρμένης, μας έκανε 10 χρόνια, αλλά το περάσαμε όμως μέσα στη Βουλή. Σω, άμα δουλεύεις σκληρά και αν έχεις, ας πούμε, υπομονή και θράσος, πολλές φορές και η γραμμή του κόμματος μπορεί να αλλάξει, αλλά γενικά όταν είσαι μέλος της κυβέρνησης, ναι, πρέπει να καλουθείς γενικά
του κόμματος,
της κυβέρνησης, άλλο το κόμμα, γιατί να μην τα μπερδεύουμε και τα δύο, κάτι φορές. Αλλά δεν είσαι εξατάρτος. Είσαι μέλος ενός κόμματος, είσαι μέλος μιας
ομάδας.
Και είναι πιο δύσκολο όταν είναι κυβέρνηση, και ιδιαίτερα κυβέρνηση minority, όπως έχουμε τώρα. Και εγώ έζησα δύο φορές κυβέρνηση που, όπως ξέρεις, μια φορά με ένα ψήφο κράτησα με την κυβέρνηση και ήταν ένα ψήφος που ήρθε από μια βουλευτήνα από το Conservative Party που ήρθε από τη δικιά μας την πλευρά για να μπορούμε να νικήσουμε και το ψήφο εκείνη τη φορά.
Οι βουλευτές όμως, ας είναι και στο πίσω καθίσματα που λέμε, αυτοί όμως συνήθως έχουν πιο πολλές επιτροπές. Γιατί η Βουλή έχει και οι μόνιμες επιτροπές της Βουλής που αποκαλούμε. Αυτοί συνήθως εδρεύουν σε πολλές επιτροπές, πιο πολλές επιτροπές και από τους βουλευτές που έχουν συνήθως ένα ή δύο φάκελα. Να το πούμε αυτό. Όπως είναι η Μενουέλα Λαμπροπούλου, είναι σε δύο τέτοιες επιτροπές είναι.
Κοίτα, οι επιτροπές, εγώ στην πρώτη τετραετία μου, το 1993, ήμουνα πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής για τους μετανάστες και για το immigration που λέμε. Εντάξει.
Σημαντικό αυτό.
Ναι,
σημαντικό.
Αλλά ήμουνα και σε δύο άλλες επιτροπές σαν μέλος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα, Human Rights, και στην Επιτροπή για το Heritage. Αναλόγως πόσους βουλευτές έχεις, ας πούμε, όταν είναι minority, οπωσδήποτε θα έχεις, επειδή δεν είναι αρκετοί οι βουλευτές μπορεί να είναι μέλος 2, 3 και 4 επιτροπές. Αλλά όταν είσαι πρόεδρος όμως ή είσαι υφυπουργός, σαν υφυπουργός όμως ήμουν μόνο μέλος της Επιτροπής της Δικαιοσύνης.
Ναι,
γιατί
αυτό είναι σημαντικό.
Αντιπροσωπούσα την κυβέρνηση και το Υπουργείο σε αυτήν την Επιτροπή. Και μπορώ να πω ήταν η πιο δύσκολη θέση που είχαμε στη Βουλή.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης όντως είναι δύσκολη θέση, διότι έχει να κάνει με θέματα δικαιοσύνης, με δικαστήρια και όχι μόνο, και με συνταγματικά θέματα.
Όλα. Και είναι το δικαστήριο, μπορώ να πω είναι το Υπουργείο που όποιος νόμος να βγει από τη Βουλή πρέπει να περάσει από ανάλυση από τους δικηγόρους που έχουμε μέσα στο Υπουργείο. Ο υπουργός ιδιαίτερα και η υφυπουργός δούλεψα με πάρα πολύ σκληρά, μπορώ να πω, και πρέπει και να έπρεπε να πάρουμε και κάτι άλλα μέτρα, μπορώ να πω, γιατί είχαμε φάκελα που ήταν sensitive, ας τα πούμε στα εγγραφικά.
Ναι,
πρέπει να είχα ιδιαίτερη βαλίτσα, ιδιαίτερο safe, ήταν κάτι άλλο. Και έπρεπε
θέματα
να ήμουν στη Βουλή από τη Δευτέρα ή την Παρασκευή.
Και πολύπλοκα θέματα, όπως το Notwithstanding Clause του Quebec, που μπορεί να δημιουργήσει, να ανατρέψει καταστάσεις ολόκληρες δηλαδή.
Μπορώ να σου πω και το πιο δύσκολο που ήταν τότε, και βγαίνουμε έξω από το θέμα. Αλλά ήταν πολλές φορές, ήταν άτομα που είχαν δικαστεί άδικα. Είχαν δικαστεί άδικα και έπρεπε να βγάλει απόφαση ο υπουργός μαζί με όλους μας, με το Υπουργείο, με τον Deputy Minister που λέμε, να βγάλουμε απόφαση εάν αυτό το άτομο με τα δίκτυα που είχαμε μπροστά μας ή είχε δικαστεί άδικα. Και έτυχε δύο φορές όταν ήμουν εγώ υπουργός δικαιοσύνης.
Εδώ στο Μόντρελ τη λύτωσε ένας προχθές.
Ναι, το είδαμε, αλλά αυτό μην πάμε εκεί, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση,
Δημήτρη,
για το ρατσισμό, για τα άλλα που γινόνται με την αστυνομία. Είναι μεγάλη συζήτηση.
Ό,τι και να είναι, ο άνθρωπος παραλίγο να καταστρέψει, να καταστραφεί η ζωή του. για μια, ας το πούμε, κακή δουλειά της αστυνομίας.
Νομίζω πως αυτό το θέμα συζητήθηκε και σήμερα στη Βουλή του Κιπέκ και νομίζω πρέπει να πάρουν τα μέτρα που πρέπει η κυβέρνηση για να δουν τι έγινε exactly σε αυτή την υπόθεση. Αλλά ένα πράγμα που συμφωνώ εγώ, γιατί συζητήθηκε σήμερα και στο επίπεδο της πολιτείας, στο πως πρέπει η αστυνομία να φοράει cameras.
Ναι, αυτό το λένε πόσο καιρό και δεν το κάνουν. Αλλά τώρα
εγώ
το θέμα
νομίζω
είναι
καλή ιδέα. Για να προστατέψει και την αστυνομία, δεν είναι μόνο για να προστατέψει αυτούς που τους αναλάβουν, αλλά να προστατέψει και την αστυνομία, την γιατί αστυνομία. Δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά αυτό είναι συζήτηση τώρα, δεν έχει γίνει.
Εδώ στον Καναδά, στο Μόντρεαλ και γενικά στο Κιμπέκ και στον Καναδά, έχουμε πολλά επίπεδα αστυνομίας. Τη δημοτική αστυνομία, όπως το SPVM, έχουμε την επαρχιακή αστυνομία, το SQ, έχουμε και την ομοσπονδιακή, τη βασιλική αστυνομία, την RCMP.
Ναι.
Τώρα αυτές οι κάμερες...
Όχι στο Quebec, το RCMP.
Στα αεροδρόμια ή ό,τι έχει...
Ναι, ό,τι είναι federal, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά νομίζω επειδή έχουμε το Sûreté du Québec, δεν είναι γιατί στα άλλα μέρη του Καναδά, το RCMP, στα βόρεια μέρη, είναι η μόνη αστυνομία που έχουμε πολλές φορές.
Όντως, έχουμε και το Rail, την αστυνομία του CP Rail.
Καλά, τώρα είναι πολλές, μπορούμε να πούμε security, έχει πολλές οι εταιρείες.
Πολλές αστυνομίες έχουμε. Τώρα οι κάμερες αυτές, ας πάρουμε παράδειγμα το που είστε και πώς είπαμε, το σύμβουλος σε αναλυτής δημόσιας πολιτικής. Αυτές οι κάμερες θα μπορούσαν να τις έχει και η RCMP.
Ναι,
ή θα είναι μόνο για την... έχει κάνει τίποτα η κυβέρνηση γι' αυτό.
Δεν έχω ακούσει τίποτα ιδιαίτερο, μπορώ να σου πω, αλλά νομίζω όταν αρχινάει σε ένα επίπεδο, οπωσδήποτε η συζήτηση θα γίνεται και σε άλλα επίπεδα. Ναι. Νομίζω η συζήτηση που γίνεται όμως τώρα για όλες τις αστυνομίες είναι αν οι αστυνομίες κάνουν racial profiling. Αν, ας πούμε, σταματάνε πιο πολύ κάποιον που είναι...
Χρώματος, ναι.
Χρώματος, εντάξει. Ή αν σταματάνε κάποιον επειδή είναι μετανάστης.
Ναι.
Εντάξει.
Το έχει παραδεχτεί, το έχουν παραδεχτεί ότι είναι ένα πρόβλημα.
Όχι όλοι. Ο κύριος Λουγό δεν το έχει παραδεχτεί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, αλλά ο κύριος Λουγό έχει τη δικαιοδοσία της SQ. Η κυρία Πλάντ, αν δεν κάνω λάθος, το έχει παραδεχτεί αυτό.
Ναι, ναι, ναι,
υπάρχει πρόβλημα στο Μόντρεαλ με αυτό.
Ναι, το έχει και ίσως θα είναι το καλό παράδειγμα να το πάρει και αυτό ο κύριος Λουγό. Στο επίπεδο το ομοσπονδιακό το έχει παραδεχτεί ο Πρωθυπουργός.
Okay.
Αλλά πήρε όμως καιρός για το RCMP να το δεχτεί πως υπάρχει πρόβλημα μέσα για τους ιδιαίτερα. Το RCMP είναι υπεύθυνο για τους οτοκτόνους, λέμε τους indigenous people που έχουμε. Δεν θέλω να τους πω Ιδιάνους, γιατί είναι...
Όχι, ηθαγενείς είναι,
ηθαγενείς. Ναι, ναι. Και έχουν γίνει πολλά που έχουμε δει και στα μέσα ενημερώσεις και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί.
Αυτοί δεν έχουν τη δική τους αστυνομία?
Έχουνε.
Okay.
Έχουνε και μέσα στα...
Στα reserves.
Τα reserves. Ναι.
Στη δική τους επικράτεια έχουν.
Ναι, αλλά υπάρχει συμφωνία πολλές φορές μεταξύ τα Reserve Police και το RCMP ή άλλες αστυνομίες.
Okay. Αυτό το racial profiling υπήρχε κατά τη δική σας περίοδο, από το 1993 μέχρι το 2006, ή είναι ένα καινούριο φαινόμενο τώρα που έχει ανοίξει τις πόρτες του πιο πολύ το Liberal Party στις μειονότητες?
Νομίζω όλο ένα υπάρχει, αλλά το πρόβλημα ήταν πώς θα το δείξεις πως υπάρχει. Τώρα αυτό που έχει αλλάξει τώρα είναι πως υπάρχουν στατιστικά. Ήταν υποχρεωμένη η οργάνωση των αστυνόμων και άλλοι να κρατήσουν στατιστικά πόσους, ας πούμε, άτομα που είναι μαύροι τους έχουν σταματήσει και για ποιο λόγο τους έχουν σταματήσει και πόσοι δικαστήκανε. Στα δικά μας τα χρόνια δεν είχε αυτά τις λεπτομέρειες, ας πούμε, στα στατιστικά. Έχει αλλάξει πολύ και μην ξεχνάμε ότι έγινε στην Αμερική με την αστυνομία που έχουν σκοτώσει άτομα που είχαμε το George Floyd και άλλους που η αστυνομία είχε, πώς το λέμε, ripple effect και τι γίνεται εδώ στον Καναδά. πως πολλοί τώρα δεν το δέχονται, πως πρέπει να το δεχτούμε έτσι απλά. Πρέπει να πάμε πιο μακριά, πρέπει να γίνει ανάλυση, πρέπει να γίνει an inquiry, πρέπει να κοιτάξουμε πιο βαθά. Αλλά όταν ήμουν, ας πούμε, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν είχαμε statistics για να δούμε πόσοι που ήταν, ας πούμε, άτομα από άλλες μειονότητες.
Ναι,
τους σταμάτησε. Έλεγαν σταματήσανε, ας πούμε, 20 άτομα. Αλλά δεν ήξαμε σε αυτά τα 20 άτομα. Okay, η αστυνομία σκότωσε 5, αλλά δεν ήξαμε στα 5 τι ήταν. Αυτά έχουν αρχίσει τώρα να μπαίνουμε μέσα στις λεπτομέρειες. So, ήταν δύσκολο να διακρίνεις τι γινότανε. Αλλά όλο ένα υπάρχει όμως ο ρασισμός. Και το discrimination όλο ένα υπάρχει. Σε όλα τα επίπεδα μπορώ να πω.
Ωραία.
Σε όλα τα επίπεδα. Να. Και στα πολιτικά.
Α, και σε αυτό, ναι.
Και στα πολιτικά. Είχαμε το θέμα στο Σρίβ Μοντρεάλ. Πόσα άτομα, αφού έγινε μεγάλο θέμα στις τελευταίες εκλογές, που άρχισε και να εξετάζεται το κόμμα, νομίζω, από άτομα που πιστεύουν πως δεν έχουν representation μέσα στο Δήμο.
Αλλά αυτό όμως τώρα δεν θα είναι το αντίστροφο του ρατσισμού. Δηλαδή να αποκλείσουν τώρα, παράδειγμα, εμένα για να προσλάβουν ένα άτομο χρώματος.
Δεν νομίζω πρέπει να το δούμε έτσι, γιατί όπως είπα, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό αν θέλεις, Δημήτρη, γιατί μπαίνουμε σε άλλα θέματα από ό,τι είπαμε, αλλά το πράγμα είναι τέτοιο, μια συζήτηση έτσι το έχω ακούσει για τις γυναίκες πολλές φορές. Όπως ξέρεις, εγώ έχω δουλέψει πολλά χρόνια για τα ανθρωπινά δικαιώματα για οικογένειες και για γυναίκες, και πολλές φορές πολλοί πιστεύουν πως πρέπει να βάλει στην πάντα, ας πούμε, έναν άντρα για να μπει μια γυναίκα. Δεν είναι αυτό που ρωτάμε. Αλλά όταν έχεις μέσα στη Βουλή του Καναδά, σου δώσω το παράδειγμα, τις γυναίκες που ξέρω εγώ πιο καλύτερα, μέσα στη Βουλή του Καναδά, όταν έφυγα εγώ το 2008, ήταν 26%, μπορεί να ήταν και 25% τότε, ναι, όταν έφυγα. Έχουμε φτάσει μετά από 20 χρόνια σε 29% οι βουλευτές.
Okay.
Στο προσόν και μέσα στο πληθυσμό του Καναδά, οι γυναίκες είναι 51%. Τώρα, κάποιος με ρώτησε μια φορά, και νομίζω είναι το καλύτερο παράδειγμα, Ελένη, θα ψηφίσεις για μια γυναίκα? Και εγώ τους είπα, εάν αυτή η γυναίκα πιστεύει στα ίδια δικαιώματα που πιστεύω εγώ και έχει τα ίδια προσόντα που νομίζω εγώ πρέπει να έχει κάποιος που είναι βουλευτής με έναν άντρα που τρέχει για την ίδια θέση, οπωσδήποτε θα προτείνω την γυναίκα. Αλλά αν αυτή η γυναίκα όμως δεν πιστεύει στα ίδια δικαιώματα που πιστεύω εγώ, όχι, δεν θα ψηφίσω μια γυναίκα. Δεν είναι θέμα να ψηφίσεις όποια γυναίκα. Και αυτό το είδαμε. Και το ίδιο πράγμα λέω για τους, ας πούμε, για το diversity που συζητούμε. Κανένας δεν λέει πως πρέπει να ψηφίσουμε όποιον και όποιον. Οπωσδήποτε κάποιος πρέπει να έχει τα προσόντα.
Τα προσόντα, ακριβώς.
Τα minimum, ας πούμε. Ας το πάρουμε minimum. Αλλά νομίζω είναι η ερώτησή σου, και χωρίς να παρεξηγηθείς, Δημητρή.
Όχι, δεν παρεξηγήθηκα, απλώς μια ερώτηση.
Θέλω να σου πω γιατί, γιατί σου λέω αυτό. Γιατί όταν ο Πρωθυπουργός του Καναδά έβαλε, ας πούμε, υπουργοί που ήταν μισή γυναίκες και μισή άντρες.
Τόσο ήταν στην αρχή, ναι, του Υπουργικού Συμβουλίου.
Ναι, και αυτό ήρθε από το δικό μου τη δουλειά, μπορώ να πω, και άλλες γυναίκες μέσα στο κόμμα, γιατί το περάσαμε πρώτα μέσα στο κόμμα να έχουμε parity. Parity δεν πρέπει να μπει παραπάνω, πρέπει να πει equal representation, εντάξει.
Όταν ισότητα, ναι.
Okay. So it's called parity. It's called equality and parity. Εντάξει, πέρασαμε αυτό μέσα στο κόμμα, σε ένα συνέδριο, και μετά ο Πρωθυπουργός στις πρώτες εκλογές το 2015 είχε μισό το Υπουργικό Συμβούλιο, ήταν γυναίκες, και μισό ήταν άντρες.
Στην αρχή, ναι.
Οι δημοσιογράφοι, ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που του έκαναν? Η πρώτη ερώτηση ήταν, έχουν οι γυναίκες τα προσόντα? Πότε έχουμε ακούσει πως έχει γίνει αυτή η ερώτηση για όλους τους άντρες που γίνονται υπουργοί? Δεν μπορείς να μου πεις, Δημήτρη, πως όλοι οι άντρες που είναι υπουργοί έχουν όλα τα προσόντα που χρειάζονται και οι γυναίκες δεν έχουν? Ή κάποιος που είναι, ας πούμε, από μία μειονότητα δεν έχει τα προσόντα? Πάω πίσω σε αυτό. Υπάρχουν άτομα που έχουν τα προσόντα. Δεν λέμε όποιος και όποιος. Εντάξει, mm-hmm. Ναι, για να είμαστε ειλικρινείς, όταν mm-hmm. έχεις δύο άτομα που έχουν τα ίδια προσόντα mm-hmm. και εγώ θα ψηφίσω, όπως σου είπα, εάν αυτό το άτομο αντιπροσωπεύει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ιδέες και τα same values όντως. And principles που, mm-hmm. που θέλω εγώ μέσα mm-hmm. στη Βουλή. Δεν θα πάω να ψηφίσω κάποιον που δεν ψηφίσει, είναι γυναίκα, η κρίση είναι από τις μειονότητες.
Κοιτάξτε, επειδή έχουμε ξεφύγει από το θέμα, γιατί και μας έχουν μείνει 10 λεπτά, σήμερα σας έχουμε καλέσει στο πρόγραμμα με την ιδιότητα που είστε μέλος του Βασιλικού Συμβουλίου της Επικρατείας Υγεία των Καναδά.
Yeah, the Queen's Privy Council, ας το πούμε έτσι.
The Queen's Privy Council, yes.
Που έρχεται, όπως ξέρεις, Δημήτρη, ναι, ναι. από το σύστημα που είχαμε mm-hmm. κυβερνήσεις, από το Βρετανικό, από την ναι. Αγγλία, γιατί αυτό είναι το σύστημα που έχουμε. Ναι, ναι. Ας έφεραμε πίσω όμως το καναδέζικο Constitution, mm-hmm. γιατί πρώτα ήταν the British North American Act, όπως ξέρουμε, mm-hmm. Αλλά το 1967, ναι. ο πρώην πρωθυπουργός, ο πατέρας του πρωθυπουργού τώρα, ο Pierre Elliott Trudeau, mm-hmm. Δούλεψε για να μπορούμε να φέρουμε πίσω το καταστατικό του Καναδά mm-hmm. στο Καναδά, να είναι καναδέζικο.
Ωραία.
Εντάξει,
ναι.
Αλλά όμως κρατήσαμε σαν κεφαλαίος του κράτους τη Βασίλισσα.
Τι, ναι, ναι,
και
όντως.
Η Governor General
είναι
η αντιπρόσωπος της Βασίλισσας. Αλλά όμως είναι ο Πρωθυπουργός που διαλέγει
ναι, τη Βασίλισσα, αλλά έχουμε την αντιπρόσωπο της Βασίλισσας ναι. Στον Καναδά, η οποία είναι η γενική κυβερνήτης ναι. Του Καναδά. Ήταν μέχρι τώρα προσφάτως, ήταν ναι. η κυρία Ζουλή Παγιέτ.
Κυκλοφόρησε να τη διακρίνει, να μην ξεχάσουμε αυτό. Ο Πρωθυπουργός δίνει το όνομα στη Βασίλισσα και η Βασίλισσα λέει ναι ή όχι, αλλά δεν έχει πει όχι.
Okay. Λοιπόν, τώρα αλλά παραμένει ότι αυτό το άτομο, αυτός ο θεσμός, είναι η αντιπρόσωπος της Βασίλισσας ναι, ναι. Εδώ στον Καναδά. Και προχθές
έχει και
βγήκε
δικαιώματα ναι. με το καταστατικό του Καναδά. Έχει δικαιώματα γιατί πρέπει να υπογράψει mm-hmm. και τους νόμους που περνάνε από τη Βουλή και, mm-hmm. και περνάνε και από τους γιουρασιαστές. Άμα δεν τα υπογράψει,
ναι.
ας πούμε, okay, μπορεί να γίνει και καμία κρίση, αλλά ναι, γενικά ναι. τα υπογράφει
ναι.
τα οι νόμοι που περνάνε.
Είναι και ο επικεφαλής των καναδικών ενόπλων δυνάμεων.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, βγήκε ένα πόρισμα στο τέλος του μήνα Γενάρη, 500 σελίδες ναι. που κάνει λόγο ότι μια άθλια συμπεριφορά, ουρλιαχτά, δημόσια ταπείνωση, επιθετική συμπεριφορά και στο τέλος μόλις καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που απαιτεί άμεση προσοχή από το Βασιλικό Συμβούλιο της Επικρατείας για τον Καναδά. Εσείς είστε μέλος αυτού του Βασιλικού Συμβουλίου της Επικρατείας του Καναδά. Τι γίνεται, γιατί αυτή η συμπεριφορά.
Εγώ λυπάμαι πολύ για αυτό που έγινε, γιατί ναι. όταν ας πούμε ο Πρωθυπουργός είχε προτείνει το όνομα της Ζουλή Παγιέτ, εγώ νόμιζα πως ήταν άτομα άξιο για αυτή τη θέση, ας πούμε. Άμα κοιτάξεις τι είχε κάνει στη ζωή της, νομίζω ήταν άξιο. Τώρα, εγώ δεν έχω διαβάσει τα 500 σελίδες.
Γιατί ναι. δεν έχω την άποψη της κυρίας Παγιέτ. Δεν θέλω να κρίνω εγώ καθόλου
όχι,
έχει
δίκιο ή άδικο. Ξέρω που δεν το λέμε έτσι.
Αυτό που θέλω εγώ τώρα είναι τι θα κάνει το Συμβούλιο της Επικρατείας με αυτό το πόρισμα. Το έχετε εξετάσει?
Κοίτα, το Συμβούλιο αντιπροσωπεύεται, άμα πάμε πρακτικά. Άμα πάμε πρακτικά, το Συμβούλιο αυτό είναι ο Clerk of the Privy Council. Okay? Είναι υπάλληλος της κυβέρνησης, είναι ένα public servant, ας πούμε.
Δημόσιος υπάλληλος.
Δημόσιος υπάλληλος, που αυτός με όλους τους πιο μεγάλους δημόσιους υπάλληλους από όλα τα υπουργεία mm-hmm. δίνουν συμβουλές στον Πρωθυπουργό. Εντάξει. Mm-hmm. Εμείς, άμα ήταν, ας πούμε, εγώ δεν έχει τύχει στη δικιά μου, είσαμε τώρα, δεν έχει τύχει. Αν, ας πούμε, ήθελε η Βασίλισσα, και αυτό είναι θεωρητικά τελείως, Δημήτρη, εάν η Βασίλισσα ήθελε να πει πως θέλω να δω όλα τα άτομα που είναι μέλος του Privy Council, ναι, in theory, μπορεί, αλλά δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει στη δικιά μου τα χρόνια που
δεν ανακατεύεται η Βασίλισσα
ναι.
στα δικά μας.
Όχι, δεν ανακατεύεται και δεν νομίζω πως θα ανακατευτεί σε αυτό το θέμα. Αυτό επειδή και το Constitution, το καταστατικό του Καναδά, είναι, έχει γυρίσει τον Καναδά, πολύ λίγο θα γίνει αυτό και δεν το βλέπω και ούτε έχει τύχει, μπορεί να είχε τύχει προτού να είχα γεννηθεί εγώ, ιστορικά δεν ξέρω καμία υπόθεση που είχε γίνει αυτό, γιατί είναι ο clerk of the Privy Council, που είναι ο δημόσιος υπάλληλος, ο πιο πάνω δημόσιος υπάλληλος, που δίνει συμβουλές στο Πρωθυπουργό και μαζί, ας πούμε, με όλους τους δημόσιους υπάλληλους που είναι από όλα τα Υπουργεία, αν χρειαστεί ένα θέμα να συζητεί τη δικαιοσύνη, οπωσδήποτε ο clerk of the Privy Council θα πάει να μιλήσει στον deputy minister που είναι στη δικαιοσύνη.
Δηλαδή,
αλλά σε αυτό, το θέμα, εγώ νομίζω, εγώ βρίσκω 2-3 πράγματα λίγο... Πώς να το πω. Όταν η κυρία Παγιέτ πήρε τη θέση, πήρε μαζί της μία φιλινάδα της, γιατί αυτό δεν το λέω εγώ, αλλά το λένε και στα μέσα ενημερώσεις. Και γενικά τα άτομα που δουλεύουν για την Governor General είναι γενικά δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν είναι, ας πούμε, προσωπικοί φιλινάδες της Governor General ή κανενούς, είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δουλεύουν, ας πούμε, κάτω από το clerk of the Privy Council. Αυτός είναι υπεύθυνο. Και μέσα στη, ας πούμε, σαν δημόσιοι υπάλληλοι, μπορούν να πάρουν μέτρα για αυτό που έγινε. Ας πούμε, δεν έχει το δικαίωμα κανένας να τους μιλάει όπως τους μίλαγε, έτσι λέει, λένε τα μέσα ενημερώσεις, γιατί όπως σου είπα δεν έχω διαβάσει.
Το πόρισμα το λέει αυτό, όχι τα μέσα ενημερώσεις, όπως μεταφέρουμε το πόρισμα. Και το πόρισμα κάνει αναφορά ότι υπήρχαν κατακραυγές, δημόσια ταπείνωση, ουρλιαχτά, επιθετική συμπεριφορά. Αυτό λέει το πόρισμα.
Τώρα,
αν αληθεύει αυτό, δεν το γνωρίζουμε. Απλώς λέμε τι λέει το πόρισμα.
Ναι, αλλά όμως σαν δημόσιοι υπάλληλοι, η κυβέρνηση και ο clerk of the Privy Council έχει πάρει μέτρα για όποιος υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος, έχει προβλήματα, ας πούμε, τέτοιας
φύσεως,
μπορεί να τα αναφέρει χωρίς να χάσει τη δουλειά του. Εντάξει. Πιο πολύ από ό,τι κατάλαβα από αυτούς που δουλεύανε με την κυρία Παγιέτ, αντί να τα αναφέρουν, ας πούμε, εκεί πέρα που έπρεπε, ή μπορεί να τα είχαν, γιατί δεν έχω διαβάσει, όπως είπα, τα 500 φύλλα, πήγανε στα μέσα ενημερώσεις ή πήρανε a leave of absence.
Okay, στο CBC πήγανε.
Ναι. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, γιατί έχουμε whistleblower legislation. Πάει να πει κάποιος που έχει ένα πρόβλημα με έναν υπουργό, που έχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, με έναν μέσα στα υπουργεία, που είναι υπεύθυνος για ένα θέμα και έγινε κάτι που κανονικά δεν πρέπει να γίνει, intimidation, harassment, ας πούμε, να φωνάζει σε κάποιον, είναι απαράδεκτο αυτό. Δεν γίνεται και δεν πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρχει respect όταν δουλεύεις με κάποιον.
Ναι.
Τώρα... αλλά έχει whistleblower legislation. Αυτό είναι κάτι που και εγώ όταν ήμουν βουλευτής το είχαμε περάσει σαν νόμος, όποιος υπάλληλος ήθελε να πει κάτι δεν θα έχανε τη θέση του.
Okay. Τώρα, τι νομίζετε εσείς θα εξετάσει το Privy Council αυτό το πόρισμα και θα κάνει εισηγήσεις, τι ακριβώς νομίζετε θα κάνει το Privy Council?
Πρέπει να κοιτάξει, όπως σου είπα, γιατί έγινε όλο αυτό χωρίς να μπορούν να πάρουν άλλα μέτρα οι υπάλληλοι που δουλεύανε μέσα με την κυρία Τζούλι Παγιέτ.
Μιλάει για τη συμπεριφορά.
Ναι.
Ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στη συμπεριφορά.
Η συμπεριφορά αυτή απαρατήθηκε. Εγώ μπορώ να πω δεν απαρατήθηκε μόνη της. Τη ρώτησε ο Πρωθυπουργός να παρατηθεί. Okay. Να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό. Μπορεί να πει ό,τι θέλει και μπορεί να πει και... αλλά πρώτα της ρώτησε ο Υπουργός και ο clerk of the Privy Council να παρατηθεί και μόνο όταν της μίλησε ο Πρωθυπουργός έβγαλε την απόφαση για να παρατηθεί.
Okay.
Okay. Και μετά και μιλάμε για ένα χρόνο πίσω που η κυβέρνηση ρώτησε μια εταιρεία έξω από την κυβέρνηση okay, να μιλήσουν στα άτομα, γιατί ήταν πολλά rumors, όπως είπαμε, που έλεγαν πως αυτά γινόταν, εκείνο γινόταν. Γι' αυτό σου λέω, γιατί πήγε έξω η κυβέρνηση να ρωτήσει σε μια εταιρεία έξω από το public service Γι' αυτό ίσως υπάρχουν άλλα που δεν ξέρουμε.
Την Quintet Consulting Corporation. Τώρα που,
γιατί να πας όμως σε consultation όταν υπάρχουν μέτρα μέσα στην κυβέρνηση.
Τώρα είναι πολλά ερωτήματα τα οποία θα τα εξετάσει, αυτό το Privy Council, όλα αυτά που τα ερωτήματα τα δικά σας. Γιατί να πάνε εκεί, γιατί έγινε αυτό και τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και στο εξής. Αφού μου λέτε υπάρχουν ήδη
μέτρα που μπορεί να πάρει κάποιος υπάλληλος,
ναι. Γιατί δεν τα πήρε?
Μα αυτό είναι νομίζω που πρέπει να αναλύσει,
ναι,
ο clerk of the Privy Council.
Okay.
Γιατί το σύστημα μέσα δεν δούλεψε όπως έπρεπε να δουλέψει, Δημήτρη. Γιατί υπάρχει πρόβλημα, πάνε να πει. Και το πρόβλημα μπορεί να μην είναι μόνο στο γραφείο της κυρίας, του Governor General, πούμε, γιατί η κυρία Παγιάτα έχει φύγει τώρα. Και θα είναι κάποιος άλλος που θα πάρει αυτή τη θέση, οπωσδήποτε. Τώρα δεν ξέρω πότε, δεν ξέρω και ποιος. Anyway, και ίσως ο Πρωθυπουργός μπορεί να βγάλει απόφαση να έχει μια επιτροπή.
Τώρα η Καναδία όμως...
Και ο κύριος Harper, ας πούμε, έχει μια επιτροπή να διαλέξει από διαφορετικά άτομα.
Έχουν μείνει ακριβώς ένα λεπτό για τον επίλογο. Ο απλός Καναδός τώρα που μας ακούει, εγώ, εσείς, ο απλός κόσμος, επηρεάζεται καθόλου από αυτό? Δηλαδή η κυβέρνηση ή ο απλός λαός θα τιμωρηθεί γι' αυτό? Ή απλώς
όχι,
είναι
καθόλου.
Καθόλου.
Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω πως θα τιμωρηθεί, αλλά μπορώ να πω όμως πρέπει να μας ενδιαφέρει από μια πλευρά, γιατί στο τέλος το άτομα που διαλέγουμε αντιπροσωπεύει το Καναδά σε όλο τον κόσμο πολλές φορές. Όπως πηγαίνει να αντιπροσωπεύσει την κυβέρνηση, ας πούμε, στο international level. Έχει το δικαίωμα να υπογράφει τους νόμους που περνάνε μέσα στη Βουλή. Και πιο σημαντικό είναι αν υπάρχει μια κρίση, όταν υπάρχει ένα minority government, όπως έχουμε τώρα και όπως είχαμε και με το Harper, άμα δεν το θυμάει κανένας, ήταν η Μικαέλ Ζαν τότε, ήταν governor general, και ο Harper ήθελε να κάνει να κλείσει τη Βουλή.
Ναι.
Να κλείσει τη Βουλή και δεν είχε το δικαίωμα, αλλά πήγε στην κυρία Ζαν.
Κυρία Μπακουπάνο, δεν έχουμε άλλο χρόνο, έχει τελειώσει ο χρόνος, θα μας κόψει το κομπιούτερ στο Μόντρεαλ.
Εντάξει, θα τα πούμε πάλι άλλη φορά, Δημήτρη.
Πάντως ήταν ενδιαφέρον η συζήτηση. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καληνύχτα.
Θα μας κόψει το κομπιούτερ, θα μας κόψει. Γεια σου. Ήταν η κυρία Έλενη Μπακουπάνο και η κυρία Μίντα μαζί μας, διότι θα είμαστε μαζί σε ακριβώς 3 λεπτά. Στις 9 η ώρα με το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μην το κουνήσετε, 9 η ώρα πάλι μαζί σε 3 λεπτά μετά τα μηνύματα που ακολουθούν.
Voulez-vous devenir animateur, chroniqueur, journaliste ou metteur en onde? Vous souhaitez offrir quelques heures de bénévolat à la société? Radio Centre-Ville est prête à vous accueillir. La Direction Générale de Radio Centre-Ville informe le public en général et les auditeurs de la radio en particulier qu'elle travaille présentement sur une nouvelle programmation printemps-été. Toutes les équipes linguistiques de la radio sont prêtes à recevoir et à analyser de nouveaux projets éducatifs et d'intérêt public afin de les insérer dans la programmation selon les possibilités. Vous êtes prêts? Prenez papier et crayon. Voici les coordonnées des personnes à appeler. Pour l'équipe lusophone, Clementina Santos au 514-898-1854. Pour l'équipe hispanophone, Hannibal Cruz au 514-237-6565. Pour l'équipe hellénique, Dimitri Papadopoulos au 514-998-0878. Pour l'équipe anglophone, Dimitri Grill au 514-389-6276. Pour l'équipe créolophone, Brady Donissin au 514-984-1474. Pour l'équipe francophone ainsi que pour les producteurs indépendants, veuillez contacter la direction au 514-651-9110. La date limite pour déposer vos projets est le lundi 8 février 2021 à 20h. La nouvelle programmation débutera le lundi 1er mars 2021. Pour davantage d'informations, rendez-vous sur radio-centreville.com.
Les changements des lois fédérales et provinciales rendent difficile la préparation de vos rapports d'impôts? La solution, Bureau Comptable Colas. Des professionnels chevronnés travaillent avec rigueur pour vous sauver de l'argent ou vous aider à recevoir le maximum de votre rapport d'impôt à un prix compétitif.
Vous êtes dans la grande région de Montréal et ses environs.
Confiez vos rapports d'impôts personnels et d'entreprise au bureau comptable Cola.
Appelez dès maintenant le 514-374-0137. Chez Bureau Comptable Cola,
votre comptable travaille pour vous.
Bonjour, ici Béatrice Picard, marraine de l'organisme Les Petits Frères. Pour les aînés, les derniers temps ont été éprouvants, encore plus pour ceux qui n'ont aucun proche sur qui compter. Si vous avez 75 ans et plus, que vous vivez dans la solitude ou l'isolement, sachez que vous n'êtes pas seul. Chez Les Petits Frères, il y a une personne de confiance au bout du fil qui a envie de vous parler. Appelez au 1-877-805-1955. Ne traversez pas seul cette période difficile.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Σε υψηλά επίπεδα σταθεροποιείται ο αριθμός μολύνσεων και θανάτων στη Γερμανία. Αισιοδοξία στη Βρετανία με φόντο τη μείωση των κρουσμάτων. Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα στην Ιταλία εν μέσω προειδοποιήσεων ειδικών. Στο δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, ο Κώστας Σημεωνίδης. Ανησυχητική παραμένει η επιδημιολογική εικόνα στη Γερμανία και αυτό παρότι ο δείκτης μολύνσεων ανά 100.000 κατοίκους σε διάστημα 7 ημερών παρουσιάζει σταθερά καθοδική πορεία. Οι αριθμοί φαίνεται να σταθεροποιούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τις υγειονομικές υπηρεσίες να ανακοινώνουν σήμερα 14.200 νέες μολύνσεις και σχεδόν 800 θανάτους. Με ευραδείς ρυθμούς συνεχίζονται την ίδια ώρα οι εμβολιασμοί, με τον συνολικό αριθμό των εμβολίων που έχουν γίνει να μην περνά τα 2,7 εκατομμύρια. Νωρίτερα σήμερα το λεγόμενο Συμβούλιο Ηθικής της Γερμανικής Κυβέρνησης τάχθηκε κατά της προνομιακής μεταχείρισης των εμβολιασμένων. Σε σχετικές συστάσεις της, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων τονίζει πως προκειμένου να μπορούν να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για πολίτες που έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να μεταδώσουν πλέον τον κορονοϊό. Δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό, η Επιτροπή προτείνει η χαλάρωση των μέτρων να γίνει για όλους την ίδια στιγμή. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη Μεγάλη Βρετανία με φόντο την πτωτική τάση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, η οποία αποτυπώνεται σήμερα και στα πρωτοσέλιδα του βρετανικού τύπου. Τα κρούσματα μειώνονται, οι εμβολιασμοί συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και την ίδια ώρα ξεκινά μεγάλη έρευνα, η πρώτη του είδους της παγκοσμίως, για την αποτελεσματικότητα ενός συνδυασμού εμβολίων. Η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Στην πλειονότητα του βρετανικού τύπου φιγουράρει σήμερα η επιτυχία της κυβέρνησης να ξεπεράσει το ορόσημο των 10 εκατομμυρίων εμβολιασμών. Αλλά ακολουθείται από τη συγκροτημένη αισιοδοξία ειδικών και πρωθυπουργού. Αφήσαμε πίσω μας την κορυφή του διαγράμματος της πανδημίας, δήλωσε χθες ο αρχίετρος της κυβέρνησης, καθηγητής Chris Whitty, χωρίς να αποκλείει την πιθανότητα να ξανασχηματιστεί μια νέα κορυφή κρουσμάτων. Η μεταδοτικότητα του ιού βρίσκεται ακόμα σε ανησυχητικά επίπεδα, ανέφερε στην ημερήσια ενημέρωση της Downing Street ο πρωθυπουργός Boris Johnson και τόνισε ότι παρά τους εμβολιασμούς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δέχεται μεγάλη πίεση. Ένα πρόβλημα που οδηγεί τους επιστήμονες να εξετάζουν το ενδεχόμενο συνέχισης του lockdown. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει μια νέα κρατική έρευνα με τη συμμετοχή 800 εθελοντών άνω των 50 ετών, ώστε να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα μετά από συνδυασμό των εμβολίων. Κύριος στόχος να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία με τη διάθεση των εμβολίων και να αποτρέψουν δυνητικό πρόβλημα με τις προμήθειες. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Εν μέσω της πολιτικής κρίσης που βιώνει η χώρα εδώ και εβδομάδες και με τον Μάριο Ντράγκη να αναλαμβάνει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο, η Ιταλία επιχειρεί εδώ και μέρες μια σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Η υποχώρηση των μολύνσεων σε συνάρτηση με το σήμα κινδύνου που εξέπεμπαν οι επιχειρήσεις οδήγησαν σε χαλάρωση των μέτρων, με τους ειδικούς όμως να προειδοποιούν ήδη για τις συνέπειες του βεβαιασμένου αυτού ανοίγματος. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
Η Ιταλία αποφάσισε να ανοίξει και πάλι καταστήματα, καφέ, μπαρ και εστιατόρια σε όλες σχεδόν τις περιφέρειές της. Μια ελαστικοποίηση που οφείλεται στη μείωση του δίκτυου μετάδοσης του ιού, αλλά και στα συνεχή αιτήματα εμπόρων και επιχειρηματιών, πολλοί από τους οποίους καταγγέλνουν ότι βρίσκονται στο χείλος της χρεοκοπίας. Αρκετοί ειδικοί πάντως, όπως ο Βάλτερ Ριτσάρντι, σύμβουλος του Ιταλού Υπουργού Υγείας, προβλέπουν ότι σε 2 με 3 εβδομάδες τα κρούσματα είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν και πάλι, με υποχρεωτική λήψη νέων αυστηρών μέτρων. Στο μεταξύ, ιδιοκτήτες καταστημάτων και στην κεντρική κεντρικότατη φωντάνα τη Τρέβη της Ρώμης, καταγγέλουν ότι η μαφία, επωφελούμενη της πρωτοφανούς αυτής κρίσης, τους πιέζει συνεχώς να πουλήσουν τα μαγαζιά. Όσοι μπορούν, αντιστέκονται. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πολιτικής κρίσης, η καταπολέμηση της πανδημίας είναι κύρια προτεραιότητα που έθεσε και ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη. Σήμερα ξεκινά τις συναντήσεις του με τα διάφορα κόμματα. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα εν ώψη της νέας πενταμερούς για το Κυπριακό, με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών να βρίσκεται στην Κύπρο για επαφές με την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Η στρατιωτική χούντα στη Μιανμάρ εμπόδισε σήμερα την πρόσβαση στο Facebook στο όνομα της διασφάλισης της σταθερότητας, ενώ ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν στη διάρκεια διαμαρτυρίας κατά του πραξικοπήματος που εκδίωξε τη δημοκρατικά εκλεγμένη ηγέτητα της χώρας Aung San Suu Kyi. Για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια ο κύκλος εργασιών της Deutsche Bank έκλεισε με θετικό πρόσημο, με τη γερμανική τράπεζα να καταγράφει το 2020 κέρδη 113 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Πορτογαλία βρίσκεται από χθες αποστολή του γερμανικού στρατού που με ομάδα γιατρών, νοσηλευτών και ιατρικό εξοπλισμό επιχειρεί να στηρίξει τη σκληρά δοκιμαζόμενη από την έξαρση των μεταλλάξεων χώρα. Άλλοι 42 πρόσφυγες από την Ελλάδα, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, έφτασαν το πρωί στο αεροδρόμιο του Ανοβέρου της Γερμανίας στο πλαίσιο του προγράμματος υποδοχής προσφυγόπουλων και των οικογένειών τους από ελληνικούς καταβλισμούς που ξεκίνησε το 2020. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ενώ προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την πανδημία, πολλοί από εμάς δίνουν σιωπηλά μια ακόμη μεγάλη μάχη. Τη μάχη απέναντι στον καρκίνο, αναφέρει η Ούρζουλα Φόντερ Λάιεν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά της με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Έρευνα και τη Θεραπεία του Καρκίνου, κάθε χρόνο πεθαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι από την επάρατη νόσο. Οι θετικές διαγνώσεις είναι περίπου 2 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Ο πρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρετ Βέμπερ, που παρακολουθεί τις ζυμώσεις για την ευρωπαϊκή στρατηγική μέσα από μια ειδική ομάδα εργασίας των Ευρωβουλευτών για τον καρκίνο, αναφέρει ότι τον περασμένο χρόνο είχαμε τρεις φορές περισσότερους νεκρούς από τον καρκίνο παρά από την πανδημία. Ασφαλώς και δεν τίθεται θέμα σύγκρισης με την πανδημία, η οποία άλλωστε είναι μεταδοτική, κάτι που δεν ισχύει για τον καρκίνο. Το γεγονός είναι πάντως ότι ο αριθμός των καρκινοπαθών αυξάνεται συνεχώς. Κι όμως, οι γιατροί λένε ότι ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Στα επόμενα χρόνια, η Κομισιόν θα διαθέσει 4 δισεκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσει την έρευνα, την έγκαιρη πρόληψη αλλά και τη θεραπεία του καρκίνου. Πρωταρχικός στόχος είναι επίσης να απαλληφθεί το χάσμα βορρά-νότου και ανατολής-δύσης όσον αφορά την αντιμετώπιση της επάρατης νόσου. Οι εκτιμήσεις των ειδικών δείχνουν ότι στη νότια αλλά και στην ανατολική Ευρώπη είναι λιγότερες οι πιθανότητες για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Για παράδειγμα, οι πιθανότητες ενός καρκινοπαθού στη Σουηδία να επιβιώσει άλλα 5 χρόνια με την επάρατη νόσο ανέρχονται στο 68%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Βουλγαρία είναι 38%. Ιδιαίτερα για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου της μήτρας ή του παχαίου σεντέρου, η Κομισιόν θέλει να εξασφαλίσει ότι μέχρι το 2025 θα εξετάζεται σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου το 90% όσων ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Ένας ακόμη στόχος είναι να μειωθεί το ποσοστό των καπνιστών στο 5% μέχρι το 2040. Μερικά ακόμη προληπτικά μέτρα, περισσότεροι εμβολιασμοί για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας σε νεαρά κορίτσια και γυναίκες, μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, καλύτερες διατροφικές συνήθειες και μείωση της παχυσαρκίας.
Επισκόπηση τύπου. Η ελληνική πρόταση για ένα διαβατήριο εμβολιασμού που διευκολύνει τις μετακινήσεις στην Ευρώπη είχε προκαλέσει ενδιαφέρον αλλά και επιφυλάξεις στη Γερμανία. Τώρα είναι η μακρινή Δανία που υιοθετεί το διαβατήριο εμβολιασμού, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το Υπουργείο Οικονομικών στην Κοπενχάγη. Ο γερμανικός τύπος ασχολείται εκτενώς με το θέμα. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung σημειώνει. Σε ένα πρώτο στάδιο, ο στόχος είναι να διευκολυνθούν τα στελέχη επιχειρήσεων από τη Δανία κατά τις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους στο εξωτερικό. Γι' αυτό τον σκοπό θα είναι διαθέσιμο από τα τέλη Φεβρουαρίου σε συγκεκριμένη ιντερνετική πλατφόρμα. Μέχρι να χρησιμοποιηθεί το ψηφιακό διαβατήριο ως εφαρμογή app στο κινητό, θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλοι 3 μήνες. Ο Υπουργός Οικονομικών Μόρτεν Μπόντσκοπφ επισήμανε ότι πολλές δανικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και κατά συνέπεια πρέπει να βρεθεί σύντομα λύση για τις μετακινήσεις. Σχέδια για ένα ενιαίο διαβατήριο εμβολιασμού υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ντοκουμέντο ελευθερίας χαρακτηρίζει το νέο μέτρο η Süddeutsche Zeitung και σημειώνει ότι οι Δανείοι είναι οι πρώτοι που ανακοινώνουν την καθιέρωση ενός ψηφιακού διαβατηρίου εμβολιασμού. Δεν λείπουν όμως οι επιφυλάξεις στο σχόλιο της εφημερίδας του Μονάχου. Η κυβέρνηση τονίζει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα επιτραπούν και άλλες εξαιρέσεις για όσους έχουν εμβολιαστεί. Για παράδειγμα, μια επίσκεψη στο εστιατόριο. Ενώ η βιομηχανία διαβεβαιώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιτραπεί μια διαίρεση σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Αλλά στο τέλος, αυτό ακριβώς το σχέδιο φαίνεται να προωθείται. Το διαβατήριο θα ανοίξει δρόμους για νέες εξαιρέσεις και μόλις καταλαγιάσει η συζήτηση περί ρεαλιστικών προσδοκιών και κοινωνικής αλληλεγγύης, θα ενταθούν οι πιέσεις τόσο από την οικονομία όσο και από εκείνους που δεν αντέχουν άλλα περιοριστικά μέτρα.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Κάποιον απόψε το φεγγάρι και θα με θύσω και θα πω, αφού πονάς για κάποιον άλλο, ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Κι όταν με κόψει το μαχαίρι, μετανιωμένη θα μου πεις, πάρε του φεγγαριού το δάκρυ από το αίμα να πληθείς. Πάρε του φεγγαριού το δάκρυ από το αίμα να πληθείς. Κι εγώ θα κόψω το φεγγάρι, θα στο καρφώσω στα μαλλιά και σαν πλαγιά σου με θα έχω τον ουρανό στην αγκαλιά. Κι όταν ξυπνήσουμε και πάμε ξανά στα στέκια τα παλιά, σκέψου τι όμορφη που θα είσαι με το φεγγάρι στα μαλλιά.
Ρεπορτάζ της Handelsblatt αναφορικά με την πρακτική των χρυσών διαβατηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται μεταξύ άλλων στην περίπτωση της Ελλάδας. Η Handelsblatt σημειώνει: ήδη από την άφιξη στον χώρο αποσκευών στο αεροδρόμιο Αθηνών καλωσορίζονται οι επισκέπτες ως εξής. Αποκτήστε την κατοικία σας στην Ελλάδα. Γράφουν μεγάλα πλακάτ όχι μόνο στα αγγλικά αλλά και στα κινέζικα. Όποιος επενδύει τουλάχιστον 250.000 ευρώ σε ακίνητο στην Ελλάδα λαμβάνει άδεια παραμονής και επιπλέον χρυσή βίζα. Το έγγραφο αυτό δίνει το δικαίωμα ταξιδιών εντός των 25 χωρών Σέγγεν. Χιλιάδες αντίστοιχες άδειες παραμονής έχουν ήδη εκδοθεί. Δισεκατομμύρια ξένου χρήματος έχουν εισρεύσει στη χώρα. Η Αθήνα θέλει τώρα να επεκτείνει το πρόγραμμα. Έτσι, ακόμη και όποιος επενδύσει 400.000 ευρώ σε ελληνικές μετοχές ή κρατικά ομόλογα μπορεί να λάβει χρυσή βίζα. Η προέλευση των χρημάτων και το προφίλ των επενδυτών θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά, διαβεβαιώνουν κύκλοι της ελληνικής κυβέρνησης. Το ρεπορτάζ φιλοξενεί επίσης δηλώσεις του Γερμανού Ευρωβουλευτή των Πρασίνων Σβέν Κίγκολτ, ο οποίος εμφανίζεται επικριτικός. Τα πολιτικά δικαιώματα δεν πρέπει να γίνουν εμπόρευμα στα κράτη-μέλη, δήλωσε στην Handelsblatt. Εκτενή συνέντευξη στην Zeit Online παραχώρησε ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Είστε ευχαριστημένος με την κατάσταση στο Καρατεπέ, τον ρωτούν οι δημοσιογράφοι με τον Υπουργό να απαντά. Αν είχαμε περισσότερο χρόνο θα ήταν καλύτερα. Πληρούμε τώρα τις προϋποθέσεις αναφορικά με τις τουαλέτες και τα ντους. Δεν επηρεαστήκαμε τόσο πολύ από τις πρόσφατες έντονες βροχές, επειδή κάναμε πολλά για την προστασία από τις πλημμύρες. Φέτος θα κατασκευάσουμε και ένα νέο προσφυγικό κέντρο μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχετικά με τις καθυστερήσεις στην κατασκευή βασικών υποδομών, παρά το ότι η Ελλάδα έχει λάβει σχεδόν 3 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015, ο Νότης Μηταράκης απαντά ότι τα έργα συντονίσει η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Τα ντους και οι τουαλέτες δεν κατασκευάζονται από εμάς αλλά από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η UNICEF είναι υπεύθυνη για τις υποδομές υγιεινής. Ερωτηθεί σε άλλο σημείο για τα φερόμενα pushback στο Αιγαίο, τα οποία προσκρούν στο διεθνές δίκαιο και στα οποία έχουν αναφερθεί ρεπορτάζ διεθνών μέσων και έχουν ζητήσει διευκρινήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο και ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρει. Μια ομάδα εργασίας της Frontex διαπίστωσε ότι δεν υπήρξαν παράνομες πρακτικές. Όπως κάθε χώρα, έχουμε το δικαίωμα και το καθήκον να προστατεύουμε τα σύνορά μας. Αυτό το κάνουμε βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων και του διεθνούς δικαίου. Οι δημοσιογράφοι αναφέρουν ωστόσο ότι και η Frontex κατηγορείται για εμπλοκή σε pushback και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε πρόσφατα εξεταστική επιτροπή και ρωτούν στη συνέχεια κατά πόσο πιστεύει ότι τα βίντεο που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και καταγράφουν αντίστοιχα περιστατικά είναι ψεύτικα. Ο ίδιος αναφέρει: τέτοια βίντεο μπορούν πολύ εύκολα να παραποιηθούν. Δεν καταλαβαίνω γιατί είστε τόσο σίγουροι ότι είναι αληθή. Η παράνομη διακίνηση ανθρώπων είναι μια τεράστια βρώμη και επιχείρηση. Υπάρχουν επίσης μη κυβερνητικές οργανώσεις εναντίον των οποίων διεξάγεται έρευνα στην Ελλάδα για πιθανή συμμετοχή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί με τον τρόπο αντιμετώπισης ισχυρισμών που έγιναν στο Twitter, το Facebook ή οπουδήποτε αλλού. Λέω ότι αυτές οι αναφορές δεν είναι για εμάς αξιόπιστες. Αφήνουμε τα πάντα στις αρχές. Δεν είμαι δικαστής.
Λουλούδια μες στην καρδιά που είναι η αγάπη, γλυκιά μ' αγάπη να μας ζεστάνει στην παγωνιά. Να μας ζεστάνει στην παγωνιά.
Πολλές λουλούδια μες στην καρδιά. Που είναι η αγάπη, γλυκιά μ' αγάπη, να μας ζεστάνει στην παγωνιά.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 9 και 20 πρώτα λεπτά είναι η ώρα και η θερμοκρασία παραμένει στον 1 βαθμό Κελσίου. Κάτω από το 0. Αύριο θα έχουμε χιόνι, αύριο Παρασκευή θα χιονίσει, θα ρίξει 2 με 3 εκατοστά χιόνι στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Αυτά λοιπόν, πιο πολύ κρύο έχει στο Μόντρεαλ, αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από ότι στον βόρειο, στο Ικουαλού, πάνω, πολύ ψηλά. Πολύ. Τώρα τι έχει γίνει. Έχει τρελαθεί ο καιρός, έχει τρελαθεί όντως ο καιρός. Παράξενος ο καιρός φέτος. Τώρα δεν είναι μόνο ο καιρός που είναι παράξενος. Τα πάντα δηλαδή είναι παράξενα. Εντάξει, θα λέμε ότι το 2020 και το 2021 θα είναι κάτι που θα περάσει στην ιστορία. Να πούμε ότι από τη Δευτέρα υπάρχει μια μικρή, ας το πούμε, μια μικρή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ, κύριος Φρανσουά Λεγκό. Ανοίγουν τα μη βαστικά καταστήματα. Τώρα θα μπορούμε να αγοράσουμε ένα χειμωνιάτικο παλτό, το οποίο σύμφωνα με την κυβέρνηση ήταν μη απαραίτητο το χειμώνα. Τώρα θα μπορούμε να αγοράσουμε παλτό. Εγώ έσπασε το ζίπερ του χειμωνιάτικου παλτού και πήγα το χειμώνα έξω με ανοιχτό παλτό. Τι να κάνω αφού δεν μου πουλούσε κανένα καταστήμα παλτό, γιατί δεν ήταν απαραίτητο αυτό. Τώρα από τη Δευτέρα θα είναι όλα τα μη καταστήματα, όλα τα μη απαραίτητα καταστήματα θα ανοίξουν μη απαραίτητα για να μπορούμε να αγοράσουμε ρούχα το χειμώνα. Δόξα τω Θεώ και μη χειρότερα. Αυτά λοιπόν κάνει η κρίση που βιώνουμε εδώ παντού στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στο Παρίσι, και να δούμε πως λέει και το Deutsche Welle μέχρι πού θα αντέξουμε, μέχρι πότε θα αντέξουμε αυτήν την κρίση. Δεν θα έλεγα την ανεξήγητη κρίση, την κρίση, τέλος πάντων, αυτή την κρίση, ό,τι και να είναι αυτή η κρίση. Τι ήθελα να πούμε τώρα, ότι ναι, στα κολέγια τώρα έχει επιτρέψει ο κύριος Λεγκού οι μαθητές να επιστρέφουν αυτοπροσώπως, αρκεί να φοράνε αυτή τη μάσκα διαδικασίας, υποχρεωτική αυτή η μάσκα διαδικασίας. Και να πούμε και ορισμένες διευκρινήσεις στα 5 λεπτά που μας έχουν απομείνει μέχρι το τέλος του προγράμματος. Θα μπορούμε να λάβουμε τελικά μια επίσκεψη στο σπίτι? Και η κυβέρνηση απαντάει όχι, ανεξάρτητα αν βρισκόμαστε στην κόκκινη ή πορτοκαλί ζώνη, οι επισκέψεις στο σπίτι εξακολουθούν να απαγορεύονται, εκτός από τους ανθρώπους που ζουν μόνοι ή οι οποίοι μπορούν να λάβουν ένα άτομο τη φορά. Η αλλαγή όμως είναι στις υπαίθριες δραστηριότητες ή δραστηριότητες έξω. Υπάρχει κάποια χαλάρωση των κανόνων γύρω από τις υπαίθριες δραστηριότητες. Στην κόκκινη ζώνη, όπως είναι το Μόντρεαλ, 4 άτομα από 4 διαφορετικές διευθύνσεις μπορούν να συναντηθούν για να ασκήσουν τα υπαίθριες δραστηριότητες, όπως το περπάτημα, το σκι με χιονοπέδιλα, το σκι αντοχής, χόκι, τέσσερα άτομα, με την προϋπόθεση ότι γίνεται σεβαστή η φυσική
αποστασιοποίηση των δύο μέτρων. Στην πορτοκαλή ζώνη, όπως το Αμπιτσιμίν Τίμις Καμέν και όπως το Μωυσή, μέχρι 8 άτομα μπορούν να συγκεντρωθούν από τη Δευτέρα και έπειτα για να ασκήσουν υπαίθριες δραστηριότητες. Για τις εκκλησίες, το μέτρο είναι μέχρι 10 άτομα είναι στις εκκλησίες, μέχρι 10 άτομα και μόνο μία λειτουργία, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει ο ιερέας 2 και 3 και 4 λειτουργίες, μία λειτουργία. Αυτά λέει η κυβέρνηση, εκτός όμως τις κηδείες που εκεί είναι μέχρι 25 άτομα στις εκκλησίες για κηδεία και πάλι μόνο μία λειτουργία. Θα είναι δυνατή, λέει, η επιστροφή στην εργασία ή στο γραφείο? Όχι. Η τηλεργασία παραμένει υποχρεωτική σε ολόκληρη την επαρχία μέχρι τουλάχιστον στις 22 Φεβρουαρίου. Με λίγα λόγια, το ελληνικό πρόγραμμα του Radio Centreville θα γίνεται από το σπίτι μου. Αν και μπορώ να έχω ένα χαρτί από τον υπεύθυνο του σταθμού να πηγαίνω στο Μόντρεαλ, όχι, ευχαριστώ. Καλά είμαι εδώ. Τι λέει, είναι δυνατή η επανάληψη μεμονωμένων τάξεων? Στην κόκκινη ζώνη επιτρέπονται και πάλι μεμονωμένα μαθήματα που δίνονται σε εξωτερικούς χώρους, όπως μαθήματα σκι. Δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από 4 άτομα ανά ομάδα. Αυτά λέει για τα μεμονωμένα μαθήματα. Τώρα, αν έξω όμως. Τώρα, αν παίρνετε μαθήματα, ξέρω εγώ, κιθάρας, κλαρίνου, μέσα απαγορεύεται, τώρα για έξω δεν ξέρω. Κάνει κρύο τώρα για να κάνετε μάθημα έξω κιθάρας. Αλλά εντάξει, δεν το προβλέπει αυτό ο νόμος. 9 και 26 είναι η ώρα. Πω, τελείωσε το πρόγραμμα μας εδώ πέρα. Κυρίες και κύριοι, εμείς δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη, 8 η ώρα, εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM και για τις ειδήσεις στη διεύθυνση greektimes.ca. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας και ραντεβού στις 8 η ώρα την επόμενη Τρίτη. Bye bye. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Les grandes familles du 102.3 FM est formée des équipes suivantes: hellénique, lusophone, hispanophone, francophone, anglophone, créolophone, producteur d'émissions indépendantes, membres émérites.
Bonjour, ici Béatrice Picard, marraine de l'organisme Les Petits Frères. Pour les aînés, les derniers temps ont été éprouvants, encore plus pour ceux qui n'ont aucun proche sur qui compter. Si vous avez 75 ans et plus, que vous vivez dans la solitude ou l'isolement, sachez que vous n'êtes pas seul. Chez les petits frères, il y a une personne de confiance au bout du fil qui a envie de vous parler. Appelez au 1-877-805-1955. Ne traversez pas seul cette période difficile.
Il n'est pas toujours facile de trouver un bon notaire. Et vous le savez, tout en a cherché notaire. Pour n'acheter caille, pour testament, etc., etc. Pendant ma palais là, notez numéro ça. 514-318-1854. Maître Suzy Jean, notaire et conseillère juridique. Savlez du gain compétence dans la main, on pour adoption, beaux commerciaux, célébration, mariage, divorce, succession, testament, vente caille. Et la trier. Relèle, le 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence à votre disposition.
Ah mon cher, c'est un peu une relation plaisanterie. Vous avez une caille dans la vente depuis 6 mois, vous avez une seule visite. Son cordonnier gèle est solide. En tout cas, moi, dans 6 mois, je suis en vente, je suis en plus gros, une plus belle caille grâce à Brady Donissin. Monsieur, c'est agent Remax. Téléphone, c'est 514-984-1474. Avec Brady, 2 temps, 3 mouvements, caille vente, caille acheté. Recette Brady, visibilité. Slogan Brady, vente vite, vente bien. ou besoin acheter caille, relébredi monsieur Sargent Remax. Téléphone ni c'est 514 984 1474. 514 984 1474.
Connaissez-vous les Caraïbes, son soleil, sa mer, sa gastronomie? Eh bien, à deux pas de chez vous, un petit tour et vous y êtes. Vous êtes au Barbec, où vos papilles sauront faire de merveilleuses découvertes tropicales. Pour la fine cuisine caraïbéenne, invitez donc vos amis d'ici et ceux qui ne sont que de passage. Puis au vin manger, savourez bonne cuisine la caille. Le Barbec tropical, à l'angle des rues Jarry et Vio, juste à côté de l'autoroute 40. En amoureux et en famille, venez-y. Au restaurant Barbec Tropical, ouvert tous les jours de 11h à 22h. Et pour pas besoin qu'il y ait un stationnement des vents, un stationnement d'air ou un bon manger en dedans. Service de traiteur, mets à apporter, livraison, réception de groupe. Barbec Tropical, 46 96 rue Jarry Est Saint-Léonard. Téléphone 514 376 18 88.
Nous sommes jeudi, il est 21h30 sur les ondes du 102.3 FM Radio Centre-Ville. Fraîchement jeudi. Ici Mo, je suis comme ça, version 2021.